Covid-19 pandēmijas radītajā krīzē galvenā cietēja ir turisma joma. Vienlaikus ir nozares, kurās ietekme tikpat kā nav jūtama. Šodien izteicās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns.
Salīdzinoši nedaudz cieši būvniecība. Tas ir tāpatās arī darbinieku skaits un algas IT nozarē. Netiek īpaši samazināts metāla apstrādes nozarē cieši visvairāk tie uzņēmēji, kuri piegādā detaļas autobūvas industrijai, pārējiem apgrozījuma kritums ir mazāks. Farmācijas nozarē joprojām ir stabils pieprasījums un uzņēmēji norāda, ka problēma ir loģistikā, bet pieprasījums turpinas saglabāties un atsevišķos gadījumos pat aug.
Roškalns uzsvēra, ka vietējā tirgū sevi labi parādījuši biznesa inkubatori un šajā programmā strādājošie uzņēmumi par krīzi nesūdzoties. Aprīlī 15 biznesa inkubatoros uzņemt 74 jauni uzņēmumi. Vienlaikus aģentūra ik nedēļu apvaicā dažādu jomu uzņēmējus, un daudzkārt sadzirdēti norāda, ka būtisks atbalsts būtu lielo valsts un pašvaldību iepirkumu iniciēšana. To paredz arī ekonomikas ministrijā topošais plāns, norādīja nozares ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV.
Tās lietas, ko mums noteikti vajadzētu, tas ir mobilizēt publiskos iepirkumus, lai mēs varētu maksimāli ātri naudu iepludināt Latvijas tautsaimniecībā, kas varētu būt šī gada otrā puse. Šeit mēs runājam par valsts un pašvaldību iepirkumiem. Esam jau tādu vienošanos panākuši, ka tie fokus, ko vajadzētu likt, tā ir ceļa būve un šī mājokļu jautājuma sakārtošana, mājokļu siltināšanas un energo efektivitātes uzlabošana. Tās ir tādas divas būtiskas lietas, kur mēs no defektiem varam pārvērst par efektiem, izmantot šo radušo situāciju.
Pēc ministra teiktā, šis ir laiks, kad eksportējošajiem uzņēmumiem jāpārorientējas uz lielākas pievienotās vērtības produktu eksportu. Latvijas Investīciju attīstības aģentūra zina, ka Covid-19 pandēmijas dēļ eksportējošajās nozarēs apjoma sarukums ir 20-30% un norāda uz dažādām aktuālām iespējām eksporta tirgos. Piemēram, ASV ir liels pieprasījums pēc pārtikas ar ilgstošu derīgumu termiņu, bet Francijā liels lodzi ir farmācijas jomā. Grūtībās nonākušajiem tekstilu uzņēmumiem sniegt informāciju par sertifikācijas nosacījumiem un nepieciešamajiem apjomiem pašlaik aktuālo aizsargmasku ražošanai gan vietējiem, gan aizrobežu patēriņam. Tāpat šajās nedēļās tiek dažādot ekonomikas stabilizācijas pasākumi, tostarp dīkstāvs pabalsts saņēmēju loka un pašlaik noteikto kritēriju paplašināšanu. Labklājības ministrija ir rosinājusi noteikt, ka dīkstāvs pabalsts nevarētu būt mazāk par 130 eiro. Līdz šim jau kļuva zināms par gadījumiem, kad pabalsts mazu sociālo nodokļu dēļ dīkstāvai nonākošiem darba ņēmējiem ir vien daži eiro. Valsts pretimnākšana šajā jautājumā ir būtiski, jo arī šī krīze rada papildu riskus darba spēka aizbraukšanai, ko sekmē arī paredzamie kolektīvās atlaišanas gadījumi, norādīja Latvijas darba devēja konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis.
Šis te ārkārtas bezdarba kāpums ir mērāms 15 tūkstoši cilvēku, kas ir ļoti liels skaitlis Latvijas mazajam darba tirgum. Protams, var pieļaut, ka tā kā krīze beigsies, noteikti daļa cilvēku, bezdarbnieku atradīs atbilstoši savai kvalifikācijai darbu tajā pašā profesijā, nozarē, taču noteikti daļa bezdarbnieku neatradīs šo darbu, viņus nesagaidīs, jo būs mainīsies situācija. Un tas ir ļoti liels risks, ka šos cilvēku mēs varam pazaudēt, ka viņi aizbrauks uz citām valstīm.
Pašlaik aktuālajos lauksaimniecības sezonas darbos valsts nemēģinās piesaistīt darba spēku no trešajām valstīm, gan ņemot vērā esošos kustības ierobežojumus Covid-19 krīzes dēļ, gan cerībā, ka šīs darba iespējas izmantos Latvijā dīkstāvē vai bezdarba situācijā nonākušie cilvēki. Jānis Kincis, Latvijas radio.